Clapton, Radone Vio, e se cantavano Romote. Radone Vio, e se cantavano Romote, guidata a Gimatat, Galgalzati, la Maura Caxati, Sadit, Metrobandi, Kuranisagali, Vidda, Michanerati, Washington DC, Rasani, da Barcelona, Kuno, e Yujalgam. Ma folinte san nagaya an sora halaghe tagati hagayi kudani sadi bar khumla maaf kudani sagalet radone vio e fano remote fi nile satir raja qaso jirtani nu hudi adajen
kanu du dubisu antu jube horati matan odu godina guji ke sat talellan rawote lubbuna ma galafate
american oromo galate facchu fi gan sadin duratti minnesota tkhara magasitin moggafte khara gan sadin durabba san sun dan delalle gaftor ban oromo ti facchi dan delalle namallachu madubbe Waldaan odaa otoobisi khurunyi hedduu bitate Itoophiyaatti geejjibaatti jira. Maati hajaja dhibbaa maammoo mazab mirti dubbifne waan hafe arda isaanitti himna. Waan arda isaanitti himna keessaa tokko. Tujubeetto dunutti himna.
Godina gujii dhiyaa aanaa galaanaaf naannoo kibbaa aanaa maarroo keessatti guyyoota lamaan darban haleellaa dhaqqabeen namoonni afur ajjeefamu aangawoonni naannoo ibsaniiru. Haleella kanaan yoo xiqqaate namoonni shan madaa'uun illee beekameera gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalanne dhiyeessa.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina gujii aanaa galaanaa obbo Gabayyoo yaadataa shiftoonni naannoo sana da'aatanii jirantu guyyaa lamaan darbe sibiilotarraan haleellaa geessisee jedhan aanaa galaanaa keessatti namoonni sadii ajjeefamu dubbataniiru. Humna hidhate shiftaadha namoota imalaa turan irratti haleellaa kan raawwate namni tokko du'ee sadii madaa'an dheengaddas namni sadii haala walfakkaataan ajjeefamaniiru shiftaa saba kamiyyuu bakka hin buunetu kana godhee jedhan. Gama biraan bulchiisaa aanaa Amaarootti itti gaafatamaan dhimmootii kominikeeshinii kataan obbo Amaaraa Akiliiluu ganda baadiyyaa Kombolchaa jedhamu keessatti namoota jaha kanneen bajaajjiin deemaa turan irratti dhukaasa banameen miidhamuu dubbatan. Kaleessa keessumaa nagaa uummata gujiif qoree gidduutti argame booressuuf namoonni hammeenya raawwachaa jiru. Kaleessa nama afurtu madaa'e tokko du'e dheengadda galaanaarraa gara Amaarootti konkolaataan imalaa kanneen turan irratti haleellaa dhaqqabeen shofeera dabalatee lubbuun nama sadii darbee jira. Namni tokko madaa'eera. Abaa'oo shaneetu uummata irratti haleellaa guddaa geessisaa jira. Gujinis ta'e qoreenis miidhamaa jiru jedhan. Walumaa gala haleellaa godina sana keessatti raawwatameen namoonni afur ajjeefamanii kabiroon shan haala hamaaf salphaa ta'e madaa'uu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Diree dho'aa keessatti weerarri dhukkuba haaraa chikungunyaa jedhu ka'uu waajjirri eegumsa fayyaa magaalattii beeksiseera. Dhibeen kun kana dura naannoo Affaariif Somaalee keessatti argamuun illee gabaasamee jira. Hanga yoonaa mallattoon dhibee kanarratti mul'ate namoonni 3756 argamuun isaaniis ibsameera. Dhibeen chikungunyaa jedhamuuf dhibee daangii jedhamu waliin wal fakkaatu kun diree dho'aa keessatti mul'achuu isaa kan ibsan itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa Dr. Fu'aad Kadir yoo ta'an kunis kan beekame qorannaa dhiigaa Finfinneetti erga ergamee booda. Namoonni dhibeen kun irratti argamis keellaalee eegumsa fayyaa diree dho'aatti wal'aansa argachuu isaanii Dr. Fu'aad ibsaniiru. Dhibee kanaan hanga yoonaa namni du'e kan hin jiraanne ta'uusaaf ittisuuf akkasumas waa'ee dhukkuba kanaa uummata hubachiisuu irratti fuulleffatame hojiin dadammaqiinsaa bal'inaan hojjetamaa jira jedhan. Eertiraa gama dhihaa bakka Injihaay jedhamutti keessatti hagayyee shan bara 2019 heelikoopterri tokko kuftee namoonni 4 du'uun gabaasamee jira. Balaa kanaan kanneen dhuman miseensota humna qilleensaa Eertiraa ta'uu maddeen oduu mootummaa ibsanii jiru. Giddugalli leenjii loltoota saawwaa kan itti hundeeffame waggaa 25ffaa sababaa gochuun sirna kabajame irratti hirmaatanii deebi'aatu jiranii haalli qilleensaa jijjiiramuu isaan heelikoopterri kun gaarreen itti rukutamee kufuun ibsameera. Sirni awwaala isaanii hagayya 9 bara 2019 magaalaa Asmaraa keessa kan jiru bakka awwaalcha goototaatti kan geggeeffame yoo ta'u pirezidaantii Isaayyaas Afawarqii aangawoota sadarkaa olaanaa waahiloonni isaanii hojiif maatiin argamaniiru jedha Birhaanee Barhe Asmaraarraa. Ugaandaan yaada marsariitii irratti maxxanfamu kan jibbiinsaatii jettu murtaa akka ta'u gochuudhaaf tattaaffii gootu xumurushee kanneen qeeqan sagalee uummataa ukkaamsuuf jedhanii jiran. Erga bitootessa bara 2018 qabee koomishinni quunnamtii Ugaandaa kanneen marsariitii irratti maxxansan hanga tokko akka galmaaniif waggaatti doolaara 20 akka baasan ajaje. Yeroo ammaa mootummaan seera kana hojiirra akka oolu gochuudhaan sabaa Himaaleef kanneen miidiyaa hawaasaa irratti maxxansan gaazexeessotaaf namoota beekamoo sirbitootaaf atleetota maallaqa akka baasan taasifamaniiru. Daayireektarri Waaltaa Walabummaa yaada ofiin ibsachuu Kaatriin Aantii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti seerri kun seera nama uguru. Walabummaa yaada ofii ibsuun mirga barbaachisaaf hawaasa dimokiraatawaa kan akka Ugaandaaf hundeedha jedhan. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imaammati bulchiinsa Tiraamp haaraan kooluu galtoota duruu Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran yoo bu'aa mootummaa irraa kennamu kan akka inshuraansii wal'aansa fayyaa, gargaarsa nyaataaf mana jireenyaa argatan ta'e eeyyama jireenyaa yookaan lammummaa Ameerikaa akka isaan hin arganne uggura. Kanneen mirga kooluu galtootaaf falman ajaja kana mormuudhaan kun haqaan ala kooluu galtoota yeeyyii ta'an irratti fuulleffate jedhan gabaasa paastii Wiidaa Kuswaaraa jaallannee dhiyeessa.
Namni Arturo Baalino jedhamu seeraan ala Yuunaayitid Isteetsi ega seenee waggaa 14 haati warraasaa lammii Ameerikaa yoo taatu ijoollee qaba. Kaampaanii ijaarsaa tokko keessattis hojii hojjetaa jira. Baatii bitootessa darbee eehama jireenyaa yookaan giriin kaardii argachuuf iyyata galfatee didamee jira. Sababiin kennames maatiinsaa gargaarsa nyaataaf kan wal'aansa fayyaa kan maatii maddi galii isaanii gadaanaa ta'eef kennamu fudhataa turan jedhameetu. Godaantonni akka Baalbiinoo kanneen eehama jireenyaa dhaban danuudha. Biyyattiitti ba'aa ta'an jedha imaammanni haaraan wiixata kaleessaa labsame. Ken Kuchineeli daayireektara tajaajila lammummaa fi immigireeshiniiti.
President Trump's administration is reinforcing the ideals of self-sufficiency.
Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp akka of danda'anii fi dhuunfaan itti gaafatama ofii akka fudhatan jajjabeessaa jira. Godaantonni of gargaaranii Ameerikaa keessatti jireenya fiixaan bahiinsa qabu argachuu qabu. Seerri keenya namoonni alaa maallaqa uummataa nyaachuuf yookaan eehama jireenyaa argachuuf Ameerikaa seenan ittisuu fedha jedhan. Tajaajila eegumsa fayyaa yookaan mana jireenyaa tolaa waggaa 3 keessatti waggaa 1 yookaan immoo sana caalaaf namoonni fudhataa turan seerri kun isaan ilaallata. Qabsaa'onni waa'ee immigireeshinii kun mootummaan Tiraamp seeraan ala godaantota hiyyeeyyii irratti qiyyaafatee jechuudhaan qeequ. Seerri kun walakkeessa baatii onkololeessaatti hojiirra kan oolu yoo ta'u garuu hawaasni godaantotaaf ammumaa rakkoon kun itti dhaga'amaa jira. Filannoo bara 2020 jechuun bara dhufuu kan dorgomuuf jiran pireezidaant Tiraamp dhimma immigireeshinii irratti ejjennaa jabaa akkasii qabaachuun isaanii deeggarsa dabaluu fi malaa jedhameera. Seerri kun sagantaa immigireeshinii kan gargaarsa dhala namaa baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaaf gaafatan hin miidhu. Kana malees namoota sababa namoota seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilaman akkasumas hookkara Ameerikaa keessaan miidhaman hin ilaallatu jedhameera. Lammii Ameerikaa maatii ofii eehama jireenyaa yookaan giriin kaardiin fidan galii isaanii ga'a ta'uu mirkanoofnaan seerri kun akka hin ilaallanne ibsameera.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Laatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Odaan waldaa aksiyoonii geejjibaati. Autoobisii 50 bitatee haqi tokko biyyaan gaate haqi kaan ammoo karaatti eegachuu jira. Boordii odaa obbo Didhaa Dirribaatti itti gaafatama ta'e hojjeta. Ammaan tana homa harkaa qabnuun hojii jirra jedhee VOA'tti himee Tsahaayi Daamxootti nu erge.
Dargaggoo Baacaa Goobanaa namoota qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitatan keessaa isa tokkodha. Dargaggoon kun bara 2009 yeroo warraaqsi dinagdee Oromiyaa damee hojii garaa garaatiin jalqabe maallaqa mindaasarra cimmiseen qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitate. Akkamitti bitate? Maaliif bitate waan jedhuufis akkas jedheera.
Ani gara aksiyoona 100 kanan bite walii galata jechuudha gara 100 kan inni odaa sheer kaampaanii kana kanan bite. Kana wajjin wal qabatee geejjibni biyya kanaa ammayyaa'aa miti. Ammayyeessuu keessatti immoo sheer kaampaaniin kun gahee guddaa qabatee bu'aa caalmaas qaba jedhee waan hin amaneefidha. lammatammo hojini oda share company kono jetu kesetti kesumatti boba a adada akasumati gejiba galana rasin delqaba tilmamne jedu sira kanan alattimmo hoji suppa konkolata wajinis welqabate hoji banda akojetuda suni mobu anas qaba jede amaneti kanambite kanan alattimmo malaka qabnu akuma ummata oromotti malaka tikko qabnu yo walittifanne ummanni kenya mobile waswante efi yo walittifinne dinagge gudda umudandeenya carra hoji gudda umudandeenya lamatammo qabenni ma oromo oromiyan qabdu kana walittifinne qabeenya guddaa uumuu dandeenya abdii jedhu waanan qabuuf kanan bitee maallaquma osuma rakkadhuudha.
Yeroo jalqabaa gammachuudhaan qooda kana kan bitate abduu isaa fuulduraa dhugoomsuuf kan karoorfate dargaggoon kun dhaabbatichi dafee hojiitti seenuu dhabuu isaatiin mufatee akka tures dubbateera.
Inni kun immoo osoo hojiitti hin galiinis tureera. Lammata immoo qaamni nuti kana gaafatamu qabuyyuu osoo hin beekinis turreerra gara hojiitti osoo hin galiin turreerra. Tilmaama ani qabuma akka inni turuuf kan godhe keessaa. Kanum tibite mataanta dafee maallaqa galchuudha buudhaa wajjin rakkoon kun akka tures yennoon namootarraa odeeffadhu rakkoo akkasiin argeeti. Namoonni bibbitanis dafanii maallaqa galchanii gara hojiitti galuu gochuu keessattis rakkoo akka qabu odeeffannoo akkasiitu jira. Kanaan alatti immoo sadarkaa irra jiru miidhaa aksiyoonaadhaaf odeeffannoo kennuu dadhabuu wajjin rakkoon waan jiru natti fakkaata. Amma garuu galuu jalqabuusaa argeera. Abdii guddaan qaba. Kanarraa faayidaa hedduu argannaa Oromiyaanis nutinoonis hin arganna jedheen abdattu.
Obbo Didhaa Dirribaa walitti qabaa boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa Odaati. Waggaa lamaan dura gurgurtaa qoodaa dhaabbatichaa gurguraa akka turan dubbatan. Gurgurtaa waliigalaa ittiin hojiin kun akka hojjetamuuf gabaatti bahes birrii miiliyoona 400 olitti kan tilmaamamu ture. Haa ta'u malee maallaqni qoonni itti gurgurame guutummaan guututti walitti qabamuu hafuu isaatiin dhaabbatichi dafee hojiitti hin seenne harkifateera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Amma rakkoon isaa ammas hin jalqabuu don ta'in rakkoon inni namaa jiru namootatu gahee isaa irraa eegamu kaffalaan jiran keessattuu dhaabbilee misoomaa bulchitoonni magaalaa kun guutummaan guututti yoo kaffalan nuti maallaqa gahaa qabna warqiin kaapitaaliin arganna hojii keenya hin hojjenna garuu xiqqoo fi amma wanti nu rakkisaa jiruu fi nu sodaachisaa jiru maallaqni nuti funaanne kun maal ta'eera kanuma. Baasota kana ittiin binnee hojiitti jalqabsiisuun irratti nu harkatti dhaabatee jira. Kanaaf amma tumsa guddaa barbaadna. Dafanii otoo gahee isaanii nu galchanii rakkoo malee hojii keenya calqabnee sirriitti hojjechuu dandeenya. Maallaqichi nu barbaachisa jechuudha.
Akka boddaan jedhanitti rakkoolee mudatanis dhaabbatichi konkolaattota nama fe'an 50 bituuf waliigaltee kan raawwate hundumtuu bittaansaa raawwatee oomishamanii geejjibsiisamaa jiru. Konkolaattonni 4 ammoo Finfinnee galaniiru. Tibbana hojiin eegalu jedhan.
Kaampaanii shanii fi beeksisa baasnee affeerree jaalbaasii murtaa'aadhaan kaampaanii shan keessaa kaampaanii tokko filannee maallaqaanis teeknikaanis kaampaanii filanne kaampaanii volvoo jedhama. Kaampaanii kanarraa abdursii 50 binnee jirra waliigaltee erga goone waggaa tokko ta'eera. 46 Jibuutii jiru 4 galaniiru dhuma torban kanarratti ni galu jennee itti fayyaanne. Amma konkolaataa sanaan karaan hojii calqabne jennee tikeettii eeggachaa jirra. Gaafa hojii calqabne isaan kun garaa nama 200 warra isaa fi asirree dhoofisirra hojjetanii fi warra tikeettii muran shoferoota gargaartota isaanii isaan kana kana wajjin gara nama 200 carraa hojiin bara. Nama baay'een qataramera namni dhaabbatees hin qatarama. Isaanis leenjii adda addaa kennuudhaan hojiin kun itti fufee jira. Kanaaf odaa baasii nama kanarratti mul'ateera. Ittaansee hin argina ammas gara hojii akka calqabu. Isaan amma arfan galanii. Libirees argataniiru taargaa argataniiru isaan amma dhufanis libiree taargaa akkuma fudhatanii hojiitti bobba'u.
Buufataaleen boba'aa lamas ijaarsi isaanii xumurame tajaajila kennuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru obbodiidhaan. Konkolaataan nama fe'u odaan guutuu biyyattiitti kallattii afraniin tajaajila geejjibaa kan kennu yoo ta'u haala mijataa jiru ilaaluudhaan gara biyyoota ollaattis tajaajila geejjibaa akka kennuuf karoorfameera jiran obbo Didhaa Dirribaa walitti qabaanii boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa. Dhaabbanni kun yeroo gabaabaa keessatti mul'ata isaa galmaan akka ga'uuf dhaabbileef namoonni qooda bitatan maallaqa kaffalanii kan hin xumurre maallaqa isaan irraa barbaachisu. Yeroon kaffalanii akka xumuran dhaabbatichis humna guutuudhaan hojiitti akka seenu akkasumas immoo rakkoo hawaasa dinagdee uummatichaa giddugaleessa taasifatee ka'eef akka furmaata ta'uuf namoonni qooda bitatan dhimmamuu qabu jedhan obbo Didhaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
yookaan ammoo Oromo Week guyyaa bulchiinsi magaalaan Ameerikaa waggaatti guyyaa 17 Oromoo jedhanii moggaasaniif baranallee godina Minnesotaatti magaalaan Ameerikaa 4 akkanaan guyyaa Oromoo moggaasee seerumaan labseef 17 Oromoo haa sanbata dabrumaatirratti nama hedduu argine fula hedduu yaa'anillee fula dandeela laal keessa tokko Oromoo Street hara Oromooti Minneapolis naannoo Siidar jira. Gan sadiin duratti Oromoo galaati galchuu fedhee bulchiinsi Ameerikaa maqaa Oromootiin moggaaseef. Minnesota keessa Oromoo 40 caalaa jiraata. Oromoon magaal sun tamuufi tolfate guddinni Oromoon magaal sunii gumaacheef guddin barnootaan taanaan jireennaan taanaan waan hedduu Oromoo galateeffachuuf karaa kan maqaa isaatiin moggaasan. Karaan kun dheeraa. Torbaan Oromoo kanaaf namidduutti Minnesota dhufe. Itti gaafatamtuun galii Oromiyaa adde caaltuu saniilleen warra guyyaa kanaaf dhufe keessa tokko. Minnesota xiqqoon dhaga'e. Dhufee innaan guddoo argee kara Oromoo illee lumtiyyaan argee jette.
Kureetuu bareedaadha. Ani yeroo jalqabaatiif hin asufe. Oromiyaa xiqqoodha maqaan isiitti jechuudhaa dhageenya.
Amma guddoo argite naan ammoo guddoo.
Oromoo Street illee qabatamaanii arge.
Akkaan.
Oromoo tolii moggaa sana fakkaate. Kanaaf yaa hedduun gammade. Aadaan akkanaa immoo jajjabaachuu qaba. Oromoo dhufee walitti.
Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromoo illee pireezidaantii haaraa filate. Mekfuriya Haajii Adam Nuuree filate. Sunilleetti deebine. Karaa Oromoo kan dandeenye ilaallee achumaan obbo Tashitee Waaqoo achumaan dubbeef obbo Tashiteen Minnesotaatti itti gaafatama daldala Oromooti. Daldala Oromoo kun maan hojjetaa jennee gaafanne achumaan karaa Oromoo dabarra obbo Tashiteen jalqabna.
Daldalli Oromoo Minnesotaatti karaa batee bara 2014 inni kunillee Oromoonni daldala akka qabaatan daldalli sun akka guddatu akka dagaagu. Waan barbaachisu akka argatu akkasumas ammoo waan danqaa isteeta kana keessatti isaanirratti ta'anirratti hojjechuun qajeelchuu haala mijeessuu liqii yoo ta'e liqii akka argatan godhu kanneen irra hojjeta miseensa gara bizinesii dhibbaa ol ka ta'uu qaba.
Maalfaa keessa jira?
Fakkeenyaa fi namoonni yeroo akkaataa liqii itti argatan yoo barbaadanii kanarra hojjechuu yoo laayisensii yookiin hayyama baafachuudhaaf. Bizinesii adda addaatiif hayyama baafachuu yeroo barbaadanii gargaaruu bira dhaabachuu xalaa barreessuu akkasumas warra mootummaa dubbisuu fi miseensi walitti dhufee yaada akka wal jijjiiru akka walii qoodan akka wal jajjabeessan godhu ogummaa qaban akka waliif himan godhu bifa inshuraansii ta'ee bifa hayyama baafachuu ta'ee bifa fayyaa ta'ee bifa adda addaa waan barbaachisu kanneen keessatti hojjetaa jechuudha Oromoo Chamber of Commerce.
Karaa kana eegi jalqabanii karaa Oromoo kana eegi moggaasanii jiranidha. Gama karaan kubbaa illee waan hedduu akkuma illee nama gammachiise. Maantu dhaatu kanatti hojjetamuu jira? Karaan kun agam dheerata? Maantu irratti hojjetamuu jira?
Karaan kun akkuma asina duuba argitu aga naanna'eetiin akkasirra adeema. Karaa kanarratti wanta baay'eetu yaadameetiin jira. Erga karaan kun moggaafamee. Wanti fooyyahee yoo jiraate karaan isaa fooyyaheetiin jira karaan kun midhaageetiin jira akka irra deemamutti akka baqa kan qabaannetti midhaageetiin jira haa ta'u malee akkuma argitu karaa kanarra ka jiru lafa baay'eetu jira lafa ufafoo guddachuu danda'utu jira yaanni adda addaa magaalaa kana keessatti ka'eetiin jira yaanni kunillee akkamitti naannoo kana guddisuu dandeenya guddina kana keessatti Oromoo fi saboonni biroollee kana keessa akkamitti fayyadamuu danda'anii ka jedhu. Konseptiin tokko tokko ka jiru yaada African village yookiin ammoo mana Afrikaa ka jedhu naannoo kanatti waan akkasiisan yaada dhiyaateetiin jira yaada kana keessatti Oromoon illee qooda fudhata eenyuyyuu karaa kanarratti yoo ijaareetiin jedhe akkamitti yookiin bildingi sun afoon isaa ta'ee dibaan isaa ta'ee. Yookiin immoo akkaataa mana bildingi kun itti ijaaramu waan karaan kun of keessaa qabu seenaa karaan kun of keessaa qabu akkamitti calaqqisuu danda'a ka jedhu waan ufafoo irra hojjetamu jechuudha. Waan Oromoonni baay'inaan irra hojjetanii kanaaf Oromoo Street wanti jedhamee fi kanaafii jechuudha. Keessumaayyuu wanti karaan kunii kan moggaafame waggaa 3 hin dura kan itti dhagahamu gammachuu guddatu itti dhagahama. Karaan akkanaa kun bakka biraatti akka moggaafamu hawwii guddaa qabna. Maalii fi Oromoonni qooda fudhannaan isaan magaalaa kana keessa godhanii guddaa waan ta'eef magaalli Minneapolis isa kana godhuu danda'eetiin jira jechuudha. Waggaa kana akkuma beektu amma ka keessa jirru waggaa Oromoo Wiikiidha. Magaalaa afurtu torban oromo jedhe labsi baasee jira kun baay'ataatiin deema jechuudha kanaaf asit dhufuu keessaniif baay'ee guddaa guddaa isin galateeffannaa galatooma jedha.
Kana fakkaata kanaaf qoodii oromoon magaalaa poolis keessa qabaa hedduu karaa kan maqaa isaaniitti moggaa isaanii torbaan kun torbaan oromooti waan abbaa jabeeffata jechuun jira kubboota isheen kun yoosfaanaatiif qophii torbaan oromooti jirra.
Nama ammaan tana dubbisuu jikuun pirezidaantii Osfaanaa. Makfiraa guddoos galateeffadha. Osfaanaa eessa geessuu feetu? Osfaanaa jechuun siimaan jechuu?
Osfaanaa jechuun anaaf saakara qofaa miti kubbaa miilaa qofa osoo hin ta'in Osfaanaan an akka aadaa keenyatti ilaala. Akka aadaa Oromoon wal geessee North America kanaa fi naannoo isaa warra jiru wal gaanii guyyaa aadaa keenyatti wal garsiisnu, itti wal barru, itti wal agarru, itti wal geenye celebrate wal goonu jechuudha. Agartee ilmaan keenyallee aadaa keenyatti barsiisnee afaan keenyallee barsiisnee waa hedduu jechuudha. Amma kanallee jedhee listii kana agarsiisa baasee hedduudha. Guyyaa keenya torbaan keenya celebrate goona aadaa keenyatti barsiisnee
ittiin
goona gaafasan waan cufata Osfaanaa.
Dansa waan kenna kan cufa ammisi kennani eessa nu geessita? Eessa biyyaa geessita?
Yaanni keenya jechuudha beektee pilaana guddaa qabna. Ammumaan sana guyyaa lamaan sadii dura kan hin filame. Soan amma Osfaanaadhaaf pilaaniin hedduu pilaanaan hin qaba. Pilaanaa adda addaas hin qaba kan hin ganaa itti gataa'e irratti dalagu taa'u jechuudha. Garuu akkamatti guututti siif himu ana Osfaanaa bakka amma jirurra amma agartee jirtaas illee dhuftee agarte bakka kanarra sarara lamaan sadii akka tarkaanfatu godhuun fedha beekte. Garuu sanirra dabree immoo next year after yoo inshaallah rabbi jedhee nima waan agartan taa'e karaa kanallee jee dubbatu fedhu garuu dalagaan si akka agarsiistu fedha.
Fayyadamu keessummootti lamaanuu iyyuu galateeffannaa qophii torbaan Oromoo irratti nama hedduutu dubbifi qophiin taa'an keessatti dachaana taana immoo feesbuukii keenya irraa ilaalaa. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuun jirta. Qophiteentaa waa'ee uummata Oromoo tana beektuu keessatti torbaan dabre seenaa hajaja dhibbaa maammoo mezemmir jaartii isaa adda Abbabeech Galataatii fi ilmi isaa obbo Kabbadaa maammoo dubbifneetiin waan isanitti himne waan har'aaf bulfannee jira. Ilmi isaa gaafa abbaan isaa jaaree rakkadhee baradhee jedha. Tsahaayi Daamxoot nu erge. Tsahaayi miti Naakoor Malkaan nu ergeefa.
Ani baay'ee rakkoo keessatti hin guddadhe garuu Oromoon baay'eedha. Innaa dhuus hiriyootumsaatti adaraa jedhee du'e garuu namoonni suni seerri suni siin eeyyamuuf ta'ee hin beeku. Namni tokko nan gargaarre innaan barullee rakkoo keessa darbeen namni tokko too nan gargaariin haati koo homaan qabdu namnumti immoo waan akkanaa beeku tokko tokko warra quuqamu jiraayyu namoota gurguddaa jiraayyu anammaa keessaa kan yaadadhu kutaa tokko naan galu carraadhaan galamaayyu carraa dhabee barumsa dhabee. Namni guddaan tokko jiruyyuu akkana ilmi maammoo carraa dhabe jennaan birrii torba kaffalamannaa sana birriin torba baay'ee guddaadha. Obbo Beellamaa Futtaasaa nama jedhaman isaanitu kana dhagahee ilmi maammummaa barachuu qabu jedhanii birrii torba na erganii na galmissanii barumsa calqabe. Isaa booda akkumta jettu baradhee innaa yuunivarsiitii galu immoo waan konkolaataa illee ittiin deemuun dhabe. Namni tokko akkanuma sabboonaa Oromoo namni guddaa jiru daandanaa fiixaa namni jedhan dhagahanii na waamanii yaansoolaa uffata waan na barbaachisu na bitanii yuunivarsiitii Finfinnee jiru 6 kilootiin baradhee dippiloomaan hin darbeeyyuu. Achitti dabtara hin qabu uffata hin qabu gaafa eebba suuraa hin qabne yaani faraa hin qabu uffata hin qabu kana keessan darbee garuu galata waaqaaf haa ta'u galata ijoollee Oromootiif haa ta'u har'a garuu carraa guddaa hin arge. Ammumallee wanti xinnooshii garaa kookuuqu goota Oromoo kana Oromoon hundumtuu leellifachuu naa qabu leellifachaa hin jiran gootni kun kan ka'u tokko nuyi ijoollee isaatiif illee iddoon kennani waa'een isaa. Duwwaan baay'ee dubbatama nuni naffeeranii garuu dubbatu nutis qabeenyuma Oromooti. Adaraas kan gahee namni Oromootti namoota tokko tokko garuu kan galateeffachuu qabu jira. Adaamaa irratti amma karaa maammoo mazammiriin akka moggaafamu namoota godhan keessaa kantiibaa Adaamaa kan turan addee Adaanech Abeebee ministeera galii waanii kan ta'an isaan faana immoo jijjiiramuun kana irratti kan hojjetan isaan baay'een galateeffadha.
Amma akkasinnatti himtan daandiin isaanii kan moggaafame Adaamaa fi Finfinnee daandii wal qunnamsiisu naannoo sanattidha. Kanarraan kan hafe siidaan goota kanaa yookaan yaadannooma isaaniitiin waan hojjetame tokkollee sochiin akkasii jira ture.
Akkuma dhagaa iddoo dhaloota isaatti magaalaa Gudaritti sochii guddaa godhanii turanii namoonni achi jiran namoonni quuqaman. garu waan tokko tokko haalli mijoofne nat fakkaata haala kana mijeessuuf akka itti gaafatama ta'an inna jijjiiraman namoonni haaraan na dhufan dubatti harkifate kana garu ammas namoonni jiran otoo godhani biyyaaf maaliif namoonni baay'ee seenaa kana biyya nitti dhalate oromoon warri oromoo jaalatan ilaaluu barbaadu otoo akkana ta'e waan guddaadha amma dhiyoo kana jeneraal Taaddasee Birruuf siidaa isaaniif waan adda addaa hojjetame salaalee fiichetti dhaqee argeera baay'een gammade namoota baay'eetu achi ilaaluu deema achumaan biyya isaanii baruu seenaa isaanii baruu kaka'umsa gugurdaatta akkanuma naannoo amboo gudarittis wanta kana hojjetame biyyaafis seenaafis dhalootaafis yeroo dhumammoo dhaabbannee gootota keenyatti faarfannu gootonni amma faarfatan gootota baay'ee immoo horuu dandeenya kanaan dura qabsoodha amma immoo gara musuumatti deemus namoota kakaasuuf wanta kana hojjetame biyyaafis wanta eegaa ta'ee fi namoonni dhimma isaa ilaalu bulchiinsi naannoo gudaris amboos ta'e kanarratti hojjetanii baay'ee gaariidhaan jedha. Aadaa turizimii keessattis wanti kana otoo hojjetame maammoo mazammir qabeenya oromooti waan gugurdaa garuu amma seenaan sun yoo qabamu baate akkanumatti darbuu danda'a amma namoonni seena kana beekan darbaa jiru horii isaanii deeme nutis ijoolleensa amma seena kana akka barreeffamuuf irra jirra baay'ee hojjetameera waan xinnoon nu hafe.
Waa'ee abbaa keessanii goota maammoo mazammiriin yeroo dubbatamu kan dhageessan waan hin dagatamne jettan maal feetu jedhame natti ma'a.
Maammoo mazammir baay'ee gara laafessaa qaroodha nama dubbisu nama barreessu keessaayyuu isuma amma uummanni oromoo qabsaa jiru magaalaa jiran maqaa jijjiirame kanarratti baay'ee qo'eenyu taayyuu faraankaa ganzaba kenneet warra wayyaalaatiin agarra yootinnaa jedhan amboo jedhaa jechisiisa akka ta'ee warra gargaaraa adaamaa jedhaa bishooftuu jedhaa finfinnee akka jedhamu baay'ee nama qabsoo eenyu ta'uyyuu maammoo mazammir beekaa keessaa jijjiirraa biyyattii kanarratti fiduuf namoota dura. Gatii kaffalan keessaa tokko waan kana ta'eef baay'een itti boona abbaa koo
irraa dhaaleera amalli isaa kunna duukaa jira muuxannoon isaa kunna duukaa jira wanti isin jettan jira.
Anillee baay'inaallee garuu kan hin dhaale keessaayyuu dhugaan jaaladha hanna irratti hin bobbaane fakkeessuun barbaadu kan amma of bilisa baaseera. Hin fakkeessu abbaan koo hin fakkeessu too fakkeesse iddoo guddaa ga'uu danda'a annumti illee too hin fakkeesse iddoo guddaa ga'uu danda'a dhugaan jaaladha namoota dhiibamaniif namoota karaa adda addaa gad dhiibamaniif nan dhaabbadha kan anis waan hin fudhadhe natti fakkaata namoonni biraas immoo kanuma of bilisa baasuu qabu dhugaaf dhaabbachuu qabu namoota dhiibamaniif dhaabbachuu qabu of jaalachuu qabanii hanna irratti bobba'uu qabanii amma hanna adda addaa jira sabarraa sa'aatii haatu sabarraa ganzaba haatu waan baay'ee jira kun. Biyyittiif hin ta'u kan jiraannu namaaf nutti hin darbina waggaa muraasaa booda guyyaan nu kennamte kan hin dhumti dhalootaaf garuu waan tokko keenyee darbuun barbaachisaa akka ta'e amma abbaan koos dhalootaaf wayi ka'ee darbe akkanuma seenaa hundumti keenya seenaa gaarii seenaa waaqni namni jaalatu hojjennee darbuu qabnan jedhani.
Dhumarratti waan jechuu barbaadan yoo qabaattan.
Waanan jechuu barbaadu waan tokko jira maa inni oromoon bal'aadha oromoon beekaadha. Oromoon gara laafessaa oromoon jabaadha kana baree oromoon yeroo ammaa waan isarraa eegamu jira har'a garuu tokkummaatu barbaachisa tokkummaan sun jiraachuu baannaan waan tokko godhuun hin jiru har'allee hifa kana kan argine ilmaan oromoo tokkummaadhaan ka'anii waggaa meeqa kan dadhabame ofirra gataniiru gootonni qeerroon shamarran dubaroon jaarsi jaartii jedhanii tokko ta'aniiti har'as immoo dhaabboliin oromoo falmanii gatii guddaa kaffalan har'annaa waan akkanaa dhufu tokko yoo ta'u baatani. Oromoof hin dhaabanne jechaadha. Ijaa kana dhaabboliin Oromoo hundu tokko ta'anii Oromoof dhuguma falminaan Oromoof dhaabbachuu qabu. Tokkummaa barbaachisa. Isaan illee hojiidhaan Oromoon tokko ta'uu qaba. Tokkummaaf dhaabbachuu qaba. Tokkummaaf yoo dhaabanne biyyittiidhuma impaayera Itoophiyaaf Afrikaaf ta'uu dandeenya. Oromoon saba guddaadha. Saba afaansa baay'ee sooressa ta'e. Saba beekumsaan waan hundaan addunyaa irratti illee ijoolleen Oromoo beekumsaan baay'ee. Qaroo mataan bittinnaanii jiran waan gugurdaa addunyaaf buusaa jiru saba isaanii isaanis dhufanii beekumsa isaanii akkuma amma hojjetamaa jiru akka hojjetaniin jedha bulchiinsa amma oromiyaa bulchaa jirus kanarratti hojjechuu qaba biyyittiis warri bulchaan kanarratti hojjechuu qabu oromoon ofii hafee kan biraaf ammallee taaneerraa kana caala ta'uu dandeenyan jedha.
Obbo Kabbadaa Maammoo Mazammir guddaa isin galateeffadha.
Anis baay'ee galatamuun jedha.
Ayyalamtaa irra dhataan maa nagaan nu bula boru walti dachaana sagantaa faana maraatti ta'an. Ansoora lakheeti.